刷不动。
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii Europei Libere, ca întotdeauna în actualitate și la Radio Europa Liberă. Procuratura Generală cere Statelor Unite extrădarea lui Vlad Plahotniuc. De ce lovește pandemia de coronavirus diferit în bărbați și femei? Și rubrica Cui e frică de NATO, astăzi despre intenția președintelui Trump de a reduce substanțial prezența militară americană în Germania. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Sănătății a informat despre alte 375 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, astfel că bilanțul de la începutul epidemiei a ajuns la 12.254 de cazuri. Numărul deceselor provocate de COVID-19 a crescut și el în ultimele 24 de ore, ajungând la 423. În total s-au tratat până acum de infecție 6.901 persoane. Dexametasona, un preparat ieftin cu steroizi folosit în prezent ca antiinflamator în unele tratamente, este primul medicament care poate salva viețile pacienților grav bolnavi de COVID-19, au anunțat astăzi savanții britanici. Rezultatele testelor arată că dexametasona reduce rata deceselor cu aproximativ o treime printre pacienții cu coronavirus internați în stare gravă la spital. Savanții au spus că ar trebui instituit ca tratament standard medicamentul pentru pacienții grav bolnavi. În prezent nu există tratamente sau vaccine omologate pentru COVID-19, maladia care a omorât peste 430.000 de oameni la scară globală. Unul din cei mai vehemenți promotori moldoveni ai teoriilor conspiraționiste legate de coronavirus a anunțat că este infectat și a recomandat oamenilor să urmeze sfatul medicului. Potrivit Jurnal MD, episcopul de Bălți și Fălești, Markel, a spus că i s-a confirmat infectarea printr-un test pe care singur l-a cerut după ce a avut febră moderată mai multe zile la rând. Lumea nu trebuie tulburată, dar ea trebuie să înțeleagă cât de periculos este acest virus și trebuie să respecte întocmai regulile și recomandările medicilor, a spus Markel pentru Jurnal MD. Luna trecută, tot Markel lansa un videoclip în care spunea că noul virus a fost inventat ca să permită sataniștilor să pună chip în oameni prin vaccinare și altele. Procuratura Anticorupție a inițiat proces penal în legătură cu imaginile cunoscute deja drept culioc, în care președintele Igor Dodon pare să primească bani în pungă de la Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de deputatul platformei DA Iurie Reniță, cel care a pus în circulație înregistrarea video și a făcut apoi denunț oficial la procuratură. Într-o declarație citată de Radio Chișinău, Reniță și-a reiterat cererea de a se verifica autenticitatea secvențelor video în care apar Igor Dodon, Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov și coroborarea înregistrării video prezentate cu celelalte apărute anterior în spațiul public. După apariția înregistrării cunoscute drept culioc, președintele Igor Dodon n-a negat existența întâlnirii cu Plahotniuc, dar a insistat că acolo el făcea un joc, prefăcându-se numai că acceptă bani pentru partidul său, dar pregătindu-i între timp oligarhului cu și retenie căderea. Moldovenii ar putea vota două zile la rând în loc de una la alegerile prezidențiale și parlamentare. Reunită astăzi în ședință la Chișinău, Comisia Electorală Centrală a avizat pozitiv un proiect de modificare a legislației electorale care să permită ținerea scrutinelor la scară națională două zile la rând în loc de una cum este în prezent. În avizul citat de presa de la Chișinău, Comisia Electorală Centrală atenționează că pentru ca votarea două zile la rând să fie pusă în practică, va fi nevoie de o serie de modificări legate de procedurile de păstrare a secretului votării și de asigurarea integrității buletinelor de vot. Un portal de știri de la Chișinău a observat că cetățenii Republicii Moldova sunt obligați în continuare să se autoizoleze timp de 14 zile la intrarea în România. Republica Moldova nu se regăsește pe lista statelor ai căror cetățeni sunt scutiți de această precauție, notează agora.md. Pe lista actualizată, publicată de Ministerul Român de Interne, se află Austria, Bulgaria, Cehia, Ciprul, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Lista românească se actualizează săptămânal. Prețul acțiunilor la Bursa Americană de Valori s-a ridicat brusc astăzi după ce s-a anunțat că în luna mai comerțul cu amănuntul a crescut în Statele Unite mai mult decât se credea, într-un posibil indicator că ar fi trecut ce a fost mai greu pe plan economic în criza provocată de COVID-19. Principalii indicatori ai bursei de valori de la New York, Dow Jones, Standard & Poor's și Nasdaq au crescut în medie cu 2% astăzi de dimineață încă la New York. Un raport al Departamentului Comerțului de la Washington arăta mai devreme că vânzările cu amănuntul în Statele Unite au crescut cu 17,7% în mai față de aprilie, după 2 luni de declin accentuat. Cu toate acestea, față de mai 2019, vânzările tot au fost mai mici cu 6,1%.
Mulțumesc, Mircea, și mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu a solicitat așadar astăzi autorităților americane extrădarea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, acuzat în Moldova de escrocherie, spălare de bani, participare într-un grup criminal organizat. Încă din mai, Stoianoglu declara că Plahotniuc ar fi marele beneficiar al furtului miliardului din 2014. Vlad Plahotniuc se află în Statele Unite, se pare, încă din momentul când fostul său partid a pierdut puterea anul trecut. Între timp, el a contestat în justiția americană faptul că i s-a retras dreptul de viză în Statele Unite, și asta încă din ianuarie. Și ar putea acum să încerce să blocheze extrădarea sa în Republica Moldova prin argumentul că acasă nu are șansa unui proces corect, echitabil. Cum remarca recent și Victor Munteanu, expert în drept de la Fundația Soros Moldova.
Un lucru are dreptate, Plahotniuc. El invocă lipsa unui proces echitabil aici și accesul la justiție, deci Plahotniuc este, într-un fel sau altul, victima justiției pe care a construit-o și la care a contribuit atât de mult.
Opinia lui Victor Munteanu. Procurorul general este însă cel care în ultimă instanță a schimbat principalul suspect în ancheta legată de furtul miliardului. Acum este Vlad Plahotniuc. Timp de 4 ani fusese omul de afaceri Veaceslav Platon, eliberat luni din închisoare la cererea procurorului general. Lăsând la o parte speculațiile politice provocate de această eliberare subită, experții remarcă o serie de anomalități juridice importante. Liliana Barbăroși a stat de vorbă cu Vladislav Cribincea, președintele Centrului pentru Resurse Juridice din Moldova.
Din comunicatul Procuraturii Generale nu este clar dacă cererea de revizuire într-adevăr a fost admisă sau încă nu. În mod excepțional, Procurorul General doar poate cere suspendarea executării pedepsei unui condamnat după depunerea cererii de revizuire. Procurorul general se pare că a făcut acest lucru și în temeiul acestei cereri, judecătorii de la judecătoria Chișinău Sergiu Ciocan l-au pus în libertate ieri pe domnul Platon. Această procedură se aplică extrem de rar. În toată practica mea de peste 15 ani, eu cunosc doar 2 cazuri, inclusiv cel al domnului Platon, în care procurorul general a recurs acest mecanism de punere în libertate a persoanei. Domnul Platon a fost condamnat într-un dosar penal pentru acuzații deosebit de grave. Este ilogic să pui persoană în libertate dacă în dosar sunt probe suficiente pentru condamnare, eventual cu o calificare mai puțin gravă, pentru un termen mai scurt. Dar așa cum s-a procedat, rezultă că tot dosarul penal în sine nu are niciun fundament temeinic. Asta este interpretarea logică pe care o fac eu. În caz contrar, nu este logic ca să pui cineva în libertate care peste o lună sau două la examinare, revizuire și respingere acestea să vină iarăși în penitenciar. O altă chestiune interesantă este că cererea de revizuire a fost depusă de către Procuratura pentru combaterea crimei organizate. Chiar dacă cauza penală în privința domnului Platon se examina de către o altă procuratură, de Procuratura Anticorupție. Și în mod normal, procuratura care se ocupă de dosar, aceea și depune revizuirea. De ce acum procurorii pentru o altă procuratură depun cerere de revizuire? Este o curiozitate și pentru mine.
Și mai rămâne o întrebare, cum investigează procuratura Landromatul, în care se spunea că e implicat Platon. Acum, despre acest episod, procuratura tace. Asta nu trezește semne de întrebare?
Procurorii au transmis în instanță de judecată mai mult de 10 dosare împotriva judecătorilor pentru implicare în acel Landromat. Judecătorii au fost doar executorii finale a acestui mecanism. Este cineva, altcineva care este beneficiarul mecanismului, care a orchestrat totul. Și este cel puțin ilogic ca să te uiți cine a fost executorul, dar să nu investighezi cine este beneficiarul. Iar mai multe surse credibile îl acuzau pe că domnul Platon ar fi stat în spatele Landromatului. Așa, acest lucru nu a fost, se pare, verificat niciodată în mod temeinic de procurori. Cel puțin dosarul în această parte încă nu a fost transmis de procurorul în instanță de judecată, deși, din câte se pare, încerca să fie investigat de către procurorul anticorupție.
În sfârșit, Platon, ieri după ce a ieșit, a făcut mai multe declarații, din care rezulta că el cumva deține toate probele necesare pentru ducerea la capăt a dosarului pe furtul miliardului. Asta nu trezește niciun semn de întrebare. De unde? Cine e domnul Platon? De ce ar trebui domnul Platon să aibă aceste probe și să nu le aibă procuratura, de exemplu?
La această întrebare cred că e cel mai bine să răspundă domnul Platon, dar pentru mine este un lucru clar, că domnul Platon nu este procuror și nici judecător. Dacă dumnealui are aceste probe, se transmite celor care se ocupă de aceasta. Eu înțeleg că sunt foarte multe emoții în jur și vă rog să vă faceți concluziile rezultând reieșind în acest lucru.
A fost președintele Centrului pentru Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Clipincea, de vorbă cu Liliana Barbaroșie.
Aici Radio Europa Liberă.
Pandemia de coronavirus a rescos la suprafață inegalități și vulnerabilități structurale ale societăților. De exemplu, minoritățile etnice au fost mai afectate, la fel cei cu venituri mici. În multe locuri, cele două grupuri se suprapun. S-au constatat și diferențe între femei și bărbați. Experții de la UN Women, Republica Moldova, au constatat, de exemplu, că în perioada stării de urgență, femeile au fost mai expuse la violență domestică, la riscul de a-și pierde locul de muncă și s-au ocupat mult mai mult de copii. Pentru bărbați, însă, greul de-abia acum începe. Cercetarea arată că sunt amenințați de reduceri salariale, chiar de șomaj, în următoarele luni, în special cei care lucrau în afara țării. Diana Răilan prezintă o sinteză a inegalităților de gen pe timp de pandemie.
Pandemia afectează cu prioritate grupuri sociale vulnerabile și, din păcate, femeile s-au pomenit pe lista acestor categorii, deoarece criza sanitară a aprofundat inegalitățile de gen. Un exemplu grăitor e modul în care închiderea școlilor a afectat familiile, explică analista în politici publice Natalia Covrig, de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Sigur că această măsură a fost una benefică la acea etapă, însă foarte puțin s-a ținut cont de faptul cine își va asuma rolul de supraveghere a procesului educațional, dar și de instruirea copiilor. Datele noastre arată că peste 50% din femei au dedicat mai multe ore în perioada pandemiei, comparativ cu peste 30% în cazul bărbaților, deci vedem foarte clar care au fost prioritățile în această perioadă și în ce măsură bărbații s-au implicat în activitățile școlare ale copiilor.
Pe lângă instruirea copiilor, femeile și-au asumat pregătirea mesei sau menajul în gospodărie, în timp ce au trebuit să-și continue lucrul de acasă. Un alt efect colateral al pandemiei a fost creșterea cazurilor de violență domestică. Fenomenul a afectat mai ales femeile din oraș, oricele care locuiesc clasate mai puteau căuta scăpare în ogradă, în timp ce în apartament victimele rămâneau singure în fața agresorilor. Cifrele prezentate de Inspectoratul General de Poliție arată că în primele 4 luni ale acestui an a crescut numărul de plângeri ce reclamă violență, peste 4.200 în comparație cu 3.400 în aceeași perioadă anului trecut. Aceste statistici însă nu oglindesc întreaga dramă prin care trec victimele aflate în izolare. Ori deseori în preajma unei femei care suferă de pe urma violenței, stă unul sau mai mai mulți copii. Pe de altă parte, cercetările Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare arată că bărbaților li s-a respectat mai puțin dreptul la asigurări sociale și medicale. Și asta pentru că bărbații, spre deosebire de femei, sunt mai implicați în ceea ce experții numesc muncă neformală, adică plătită la negru. Această stare de lucruri îi face mai vulnerabil în viitor, constată directoarea de programe din cadrul organizației Rodica Ivașcu.
Cunoaștem că în Republica Moldova bărbații au o pondere mai mare în realizarea acestui tip de muncă și totodată putem estima că în perioada crizei pandemice sau ulterior crizei pandemice va spori ponderea bărbaților în implicarea în muncă informală. Totodată fie din cauza că aceștia au fost nevoiți sau vor fi nevoiți să recurgă la un astfel tip de muncă în contextul economic actual, fie din cauza că vor avea o imposibilitate mai mare de a aplica la muncă peste hotare.
Pandemia de COVID-19 a confirmat constatările asupra cărora insistă apărătorii drepturilor omului de ani de zile. Guvernele care ignoră politicile de gen atunci când își asumă decizii importante riscă să rateze șansa de a avea întreaga gamă de beneficii de la constituirea unei societăți mature. Noua Zeelandă, Islanda sau Taiwan sunt doar câteva dintre statele lumii care au trecut cu brio peste epidemie și toate au în fruntea țării sau a guvernelor femei, constată reprezentantul UN Women în Republica Moldova, Peterson Magola.
So we need to have women be part of the decision-making discussions.
Iată de ce este esențial ca femeile, de la nivel național până la comunități mici, să ia parte la discuții și chiar să facă parte din procesul de luare a deciziilor pentru eforturile de răspuns la COVID-19, inclusiv în planificarea, bugetarea și monitorizarea la toate nivelurile. De asemenea, este important să se sprijine în continuare inițiativele care protejează și promovează drepturile femeilor, susține reprezentantul UN Women în Republica Moldova. Experții care au analizat cele câteva luni de pandemie și-au exprimat îngrijorarea că munca pe care au depus-o ani la rândul pentru a diminua inegalitățile dintre femei și bărbați ar putea fi compromisă. Ceea ce nu va întârzia să dea de știre acolo și când nu te aștepți. Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17, și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Gilchescu. La ora 21, emisiunea Sinteza Zilei. Până atunci, în minutele următoare, o relatare despre restricțiile impuse la începutul pandemiei au salvat milioane de vieți, sunt de părere experți britanici și americani. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Și în afară de emisiunea Pur și Simplu, mai avem o invitație. Și asta înainte de a continua cu actualitatea. Și anume, Europa Liberă vă invită joi, 18 iunie, la ora 17, la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. De data aceasta vom discuta despre fake news, despre dezinformare în timpuri de criză, cum este și acum, și despre istoria acestui fenomen, propaganda pură și dură, mai ales cea din trecutul sovietic destul de apropiat. Puteți urmări și participa la dezbaterea Europei Libere pe pagina noastră de Facebook a Radio Europa Liberă sau pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Mai multe țări au început a ieși.
Și acum ne întoarcem la actualitatea pandemiei de coronavirus. Cum spuneam, restricțiile impuse la timp, la începutul pandemiei de coronavirus, au salvat milioane de vieți. Este tot cazul concluzia a două studii separate realizate în Marea Britanie și Statele Unite. Iar un sondaj de opinie internațional publicat luni arată că marea majoritate a europenilor, în tot cazul, sunt de acord cu restricțiile care au fost impuse în prima fază a pandemiei. Mai multe de la Eugen Muravski.
Mai multe țări au început a ieși treptat din carantină. Se redeschid magazinele, terasele, fabricile, granițele, iar unii critici se întreabă dacă restricțiile dure anticovid au fost în genere necesare. Corespondentul nostru, Ron Sinovitz, a consultat două studii publicate în jurnalul Nature, unul de cercetători de la Universitatea din California, Berkeley, iar altul de la Imperial College London, care răspund scepticilor cu un da ferm. Restricțiile impuse la timp au salvat milioane de vieți. Cercetătorii britanici au examinat măsurile de carantină din 11 țări europene și au ajuns la concluzia că ele au salvat aproximativ 3 milioane de vieți până la începutul lunii mai. Savanți americani au cercetat intervențiile nefarmaceutice din China, Iran, Coreea de Sud, Italia, Franța și SUA. Potrivit lor, restricțiile impuse în aceste țări au prevenit sau întârziat 62 de milioane de cazuri confirmate, ceea ce ar însemna în jur de 530 de milioane de infecții în total. Potrivit cercetătorilor, rata de infecție la începutul pandemiei ar fi crescut exponențial cu aproximativ 38% zilnic dacă autoritățile nu ar fi luat măsuri pentru a opri răspândirea virusului. O confirmare în practică a acestor concluzii e faptul că ieșirea din carantină a însemnat în unele țări reizbucnirea epidemiei. Spre exemplu, Iranul și-a relaxat treptat regimul de carantină, începând de pe la mijlocul lui aprilie, dar s-a confruntat apoi cu o creștere bruscă a numărului de infecții și morți. Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat pe 13 iunie că va reimpune restricții dure dacă cetățenii vor continua să ignore regulile de sănătate publică. Armenia este una din țările care a ieșit din carantină relativ repede, dar a fost nevoită să dea înapoi în fața unui nou val de infecții. Erevanul a declarat stare de urgență pe 16 martie și a început să repornească economia pe la mijlocul lui aprilie, după doar câteva săptămâni de restricții, în timp ce numărul de infecții continua să crească. Ministrul Sănătății Arsen Torosian declara pentru Serviciul Armean al Europei Libere că spitalele din Armenia au o capacitate totală de 3-4 mii de locuri pentru pacienți cu coronavirus. Iar dacă această cifră va fi depășită, medicii vor fi nevoiți să trateze prioritar cazurile de severitate medie și gravă. La început de iunie, premierul Nicol Pașinian a dezvăluit adevărul amar că Armenia avea deja peste 12.000 de cazuri confirmate. Criticii restricțiilor anticovid dau adesea exemplul Suediei, care a ales să nu introducă măsuri dure de carantină. Într-un final însă, Suedia a ajuns să aibă un număr înalt de infecții și morți, descurcându-se mult mai prost decât celelalte țări scandinave. Pe 3 iunie, epidemiologul șef Anders Tegnell a recunoscut într-un interviu pentru postul public de radio că abordarea sa a fost greșită și prea mulți suedezi au murit de COVID-19. Citez. Dacă ne-am ciocnit cu aceeași boală din nou și am ști exact tot ce știm astăzi, cred că am alege o tactică undeva la mijloc, între ce a făcut Suedia și ce a făcut restul lumii. Închei citatul. Cercetătorii avertizează că un al doilea val de COVID poate lovi în timpul verii sau la începutul toamnei, odată cu relaxarea pe larg a restricțiilor în mai multe țări. Dr. Anthony Fauci, principalul expert în boli infecțioase din Statele Unite, crede că al doilea val poate fi evitat, însă doar dacă oamenii respectă regulile de sănătate publică, iar autoritățile vor fi eficiente în a identifica și izola cazurile noi, precum și persoanele cu care au contactat. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
Mulțumesc, Eugen. Trecem în România, unde guvernul ar vrea ca starea de alertă sanitară cu o serie de restricții să continue pentru 30 de zile. Opoziția parlamentară condusă de socialdemocrați se opune și vorbește de 15 zile de stare de semi-alertă sau, din contră, pre-normalitate. Nu trebuie uitat că anul acesta au loc în România alegeri locale și generale, iar calculul politic joacă un rol important în strategia de gestionare a pandemiei de coronavirus. De la București, Sabina Fati.
Starea de alertă, care presupune o serie de restrângeri individuale, dar nu numai, va fi prelungită cu încă 30 de zile, declară guvernul. În schimb, PSD, care poate controla o majoritate relativă în Parlamentul de la București, a precizat că votează o prelungire doar pentru încă 15 zile. Prelungirea gândită de guvernul liberal presupune o serie de relaxări, dar păstrează totuși sub control lista statelor dinspre care se poate veni în România. Călătorile rămân deocamdată permise doar pentru 17 state din vestul continentului, plus Bulgaria și Grecia. Pentru Republica Moldova s-ar putea deschide granița după 1 iulie dacă această țară va fi considerată o zonă verde pe scara răspândirii epidemiei de coronavirus, dar deocamdată nimic nu e sigur. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat în această după-amiază că în propunerea de prelungire a stării de alertă cu 30 de zile se păstrează obligativitatea purtării măștilor în spații închise și triajul epidemiologic. Arafat a insistat că menținerea stării de alertă este necesară pentru a ține epidemia sub control și că este foarte importantă coordonarea la nivel național, astfel încât să se poată interveni rapid în cazul unor focare. De pildă, azi au fost confirmate 5 îmbolnăviri printre asistentele și infirmierele de la Marie Curie, unul dintre cele mai mari spitale pentru copii din București. Ancheta epidemiologică nu este încă finalizată pentru a ști exact până unde merge lanțul infectărilor. Ministrul român al Sănătății, Nelu Totaru, a subliniat că, față de ieri, când au fost depistate la nivel național 166 de cazuri noi, astăzi au fost înregistrate 250 plus 10 decese de ieri până astăzi. În România sunt peste 4500 de cazuri active și în acest context în care există transmitere comunitară în mai multe județe, guvernul a decis continuarea cu 30 de zile a stării de alertă. Numărul de pacienți la terapie intensivă a crescut, iar focarele din spitale se înmulțesc, a precizat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Relaxările conțin măsuri controversate, cum ar fi de pildă deschiderea bisericilor și permiterea slujbelor. Numărul persoanelor aflate în lăcașurile de cult se va stabili în funcție de suprafață, se va impune distanțarea fizică și se va păstra obligativitatea păstrării măștilor. Cine va monitoriza însă respectarea acestor prevederi nu e foarte clar. Grădinițele, creșele și aftăscurile își reiau activitatea pe parcursul verii. Sălile de fitness se deschid odată cu mall-urile, începând din 17 iunie, când începe, de fapt, a treia relaxare, dar care prelungește actuala stare de alertă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
O vreme, aliații europeni din NATO au sperat că e vorba doar de încă unul din anunțurile retorice ale lui Donald Trump, care n-ar urmări decât o furtună mediatică. Dar ieri, Donald Trump a confirmat că intenționează să reducă numărul trupelor americane din Germania, ca răspuns la ceea ce el a numit neparticiparea germană la cheltuielile militare ale NATO. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a spus însă azi că nu e la curent cu detaliile deciziei lui Trump. Stoltenberg a spus că el se consultă cu ministra germană a apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, care la rândul ei nu este la curent cu detaliile. Avem acum 52.000 de militari în Germania, un număr ridicat de soldați, a spus Trump, și după cum știți, Germania e în întârziere cu plățile către NATO. În realitate, aproximativ 35.000 de militari americani sunt staționați în Germania și ei pot, într-adevăr, să se ridice până la 52.000 potrivit acordurilor. Trump a insistat pe aceea că Germania nu a dedicat 2% din produsul intern brut apărării. În realitate, contrar afirmațiilor lui Donald Trump, Germania nu datorează acești bani Alianței Nord-Atlantice, NATO. În 2014, țările europene și-au stabilit un obiectiv de a cheltui 2% din produsul intern brut pentru apărare până în 2024. Aici intervin însă tot soiul de neînțelegeri tehnice, mulți închipuindu-și că cei 2% din produsul intern brut pentru apărare ar fi fonduri destinate Statelor Unite, ca un soi de taxă. În realitate, acești 2% din PIB pe care trebuie să-i cheltuiască țările din NATO pentru apărare nu trebuie dați Statelor Unite, nu sunt o taxă de protecție, ci reprezintă un angajament securitar colectiv. Fiecare țară e liberă să cheltuiască acești 2% cum corespunde mai bine dispozitivului său militar. Așa încât, acești 2% sunt într-adevăr pentru a face ca fiecare din membrii NATO să fie cât mai autonom, dar și pentru a asigura acea faimoasă interoperabilitate între forțele țărilor membre. Săptămâna trecută, o serie de senatori americani au sperat că reducerea forțelor americane în Germania a fost o idee proastă și n-au putut crede că Trump va merge până la capăt. Mulți se tem că retragerea, fie și parțială, a trupelor din Europa în situația de față nu va face decât să încurajeze Rusia. Generalul american Ben Hodges, acum pensionat, dar care a comandat forțele americane în Europa, a numit decizia lui Trump o greșeală colosală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Chiar în prima zi după eliberare, Veaceslav Platon a declarat că deține dovezi compromițătoare care îi vizează pe Yuri Leanca, Andrei Cando și Denis Ulanov. Newsmaker a discutat cu liderul pro-Moldova și deputatul partidului Șor, iar reacțiile politicienilor le găsiți pe newsmaker.md. Tot pe site-ul nostru veți găsi o nouă publicație din notițele unui covidist, însemnările din spital ale lui Evgenii Alexandrovici Coloș-Ceapov, care s-a îmbolnăvit de COVID-19. De data aceasta veți afla detalii picante din spital presărate cu puțin exhibiționism.
A fost Stella Untilă de la newsmaker.md și desigur vă invităm să citiți presa zilei ca să fiți informați. Și mai bine decât numai dintr-o singură sursă. Cu aceasta se termină și ediția din această seară a Europei Libere. Ileana Cercescu, prezentatoarea emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută și să ne reauzim cu bine.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.